pili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, tu pesami maboko pona sango na Antoine Roger Bolamba. Na ndela ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin. Boko ila mupe boye bolamu na bino banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la America uto studio 17 awa na Washington DC. Nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Ekolo Amerika elobi ezalaki te pe pesamaki sango te na bobeti boye bulbami ete Israel esali na Iran. Bantoma babi kolobi ke pe ya mabongisi ndenge na ndenge bazali na Goma epai basengi bosukisami bwa bitumba bya batomboki ba M23 sima na kokutana na bakima bitumba. Bantoma bango balobi ete baimbo kamingi nde bazali konyo koma na bitumba bina.
Il n'est absolument pas question de toucher les frontières de ce pays quand on appelle à la discussion.
Na Congo Brazzaville na Pointe Noire bato ba bandi komunisa bizaleli ya sika lokola koluka kovanda bisika ya nzete ezali tope pene na mabongo tope kolala na libanda pene na océan mpona bomati ya molunge makasi.
Bamoye komi tellement makasi ke bilanga na biso ezo yoma ba graines ezo yoma chaque fois ata ebimisi mwa fleur mwa lititi pe ezo yoma.
Nicolas Kazadi, ministre d'État ya finance to ya mambi mamisolo na ekolo Congo démocratique nde Roger Muntu akoyambalani na kanabiso na bozindo ya lelo. Nicolas Kazadi azalaki na likita ya mobu ya printemps ya FMI pe Banque mondiale awa na Washington DC. Makambo ba imanso toko kende na bolai na ngo na mwa ntango kasi toko pesa bino sango ya mbona yango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Amerika elobi ezalaki te pe epesamaki sango te na bobeti boye bulubami ete Israel esali na Iran.
Anthony Blinken apesie yano na bapanzi sango lelo na kolobaka ete États-Unis epesamaki sango te na bobeti boye Israel na mabele ma Iran. Secrétaire d'État azali na likita lia baministre ya mambi ma bapaya ya G7 na Capri na Italie. Nzokande ba media ya Iran epesi sango ya bo panzani pene na base ya mampinga kati na ingumba Isfahan. Mpe balobi ete ba drone ya Israel e kwe isamaki koyoka bango kolanda sango yango bisika ya misala mia nuclear na Natanz epaye bibundeli bia atomik bizali ko salama e simbamite. Israel elobi ete e lokote nansango eye ministre ya mambi mambapaya ya Iran alobaki lobi na conseil ya sécurité ya ONU ete Israel esengeli komi pekisa ko zongisa po Iran e zongisaki nde na bombe Israel ebetaki na lopango ya ambassade na yango epaye bomaki ba officier ba yango baike. Media ya leta elobi ete mibembo bia mpepo mitelemisami. Mokonzi ya Iran alakaki ete soki Israel ezongisi Iran eko pesa yano ya makasi na mabele mayango.
Na ekolo Congo Démocratique, ministre wa yambo Judith Suminwa asilisi lelo mposo moko ya masolo na mangomba pe masanga mapolitiki ya baye baleki na motango koleka na parlement.
Masolo mana maye ma bandaki mokolo ya mposo ya zomi na misato ya sanza eye zali na ntina ya kosala mbula matali eye kopesa eyano na maye bayimboka bazali kozela mpe kokima kozongela bambeba ya bokundi to administration eleki.
Ministre ya bobatile ekolo Jean-Pierre Bemba, ministre d'État, akomaki ministre vice-premier ministre akomaki lelo na Bunia na etuka ya Ituri.
Ntina ya mosala na ye ezalaki ya kotala mpe kolandela misala ya basoda na etuka lina lielitiemi na état de siège. Tozongela ete motomolo ya société civile ya Djugu Robert Basiloko apamelaki mokolo mwaminei bomati ya bozangi bokingi eye ezali koboma basivili na etuka ya Ituri.
Bikolo biike bia Afrika ya katikati pe ya est bi simba mimi kolomiye na mpila yekasi bo mati bwa molunge pe bo kawuki bwa mabili na fenomene ebengami El Niño.
Ikolo Kongo Demokratiki mpe simba mi ngumba kalenye e kabwani na ngambo mibale mpo mai matondi na nzela Lumumba kati na centre ville na commune ya Lukunga. Bisika misusu mai makomi na bozindo ya metele mibale. Société civile lobby mabota koleka nkoto misato na ndambo bazali na mpasi ndako ya kuvanda bisika ya mapango pe misala misusu mizindi na Congo Brazzaville. UNICEF lobby koleka bana nkoto kama moko bazali na bosenga ya lisungi kelasi katani mpo na penena pene koto ntuku minei na libwa kati na bango mai mabandi kokita na ba departement ya plateau ya cuvette mpe ya likwala na mokoka bato koleka milion moko na ndambo bazali na bosinga ya lisungi na Burundi. Bakondi babimisi liyebisi na kolobaka ete pene na bato nkoto kama moko batiki bisika bia bango ya kuvanda po na kokima bomati bwa mai mabele makwisa maki bisika biike. Nzokande bato koleka ntuku mitano na mwambe bakufi na mpela ikasi na eteni ya yambo ya sanza e ya minei mpe bato zomi babungisaki bomoi kaka na ikolo na ileko yango na Kenya. Mai mpe mamataki na Kinshasa mikolo miliki kasi maibaki kukita.
Papi Mpungu muyangeli ya kala ya bilenge ya PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila atindami na boloko seperka makala uta mokolo mwamisato muleki.
Sango yango epesami na moko ya basambeli na ye Maître Popol Bajegate kolanda actualite.cd. Papi Mpungu akangemaki na bonkutu na boloko ya Agence Nationale ya Renseignement ANR uto basanza ya minei auditora general ya FRDC ilandeli koyoka ye yambo ya kutinda milulu ya boyoki to audience publique. Bukangimi ya vice-ministre ya kala ya misala ya lotiliki ezali kotungisa ye ndenge mosambeli na ye alobi. Papi Pungu azali moko ya balandi ya mokondi ya kala Joseph Kabila akangemaki mokolo mwantuku mibale na sambo na Okatanga pe ya tindamaki na Kinshasa tango azalaki kokende kopema tona vakansi na ekolo Zambi.
Civil moko a tumbama ki pe tukutuku misa tuwezi kisama ki na bitumba biye bizaliko salima na lingomba eta islamika lubiluleki na komini ya Mangina eye ezwami na kilometre tukumisato na west ya mboka Beni na Nord Kivu.
Bozingi sami ya bo bam tumboki oyoyo ezaliko e busalemaki na ngonga zomi na libwa ngonga ya Canada na quartier Omo 4 engebene na batemwin moto oyo akufi abomamaki na bitumba moko ya makasi na kati ya babundi ADF na isikalina pona sanza e ya minei oyo ezali mbala ya bibale bitumba bizali kusalema na komino ya Maninga bitumba mosusu lingomba eta islamique ezali kusala.
Bopesi mangu ilipo na kubundisa bokono bwa poliomelite to buka buka mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya misatu eleki na ituka ya Kwilu boleka kimalamu.
Na milion yoko mpe mkoto kama mibale ya bana baye bazali na basanza kubanda libungu tuluki non tukumi tano na libua ba zelamaki bana koleka milion yoko mpe bankama isato bazwaki ba vaksan to manguele motango mona et lobby médecin coordonnateur ya etuka ya misala ya vaccination docteur Steve Matoma molakisi ba pourcentage en kama yoko na mibale ya bobeti ya bopesi mangwele na Kwilu bakoni nkama mwambe ya buka buka ya makasi ba bomama ki uto libandela ya mobu 2024.
Bato kuleka ntu kumoto baba bomami pe nkama moko na zumi na mitano bazokisa mi lelo na bitumba biye badongolo meso to ba jihadist ya eta islamique ba fundami kosala na suka ya mboka ya Moscou na Russie.
Bitumba biango bisalemaki nsima na boziki sami ya makasi na ndako ya bobeti miziki to salle de concert ya banlieue ya Moscou et fundami lingomba ya ba jihadist eta islamique kosala. Ba soda ya Russie ba monisi ko sala buluki luki ya bato ba sali ba mbeba mana pe ba konzi ba laki ete bitumba ekoki ko ya makasi eta islamique eye e kaneli Russie na bambala mingi e sakoli na telegram na yango ete ba bundi na ye ba be ba bebisaki lisanga moko ya monene na nzinga ya kapitali ya Russie Moscou lingomba jadis intimi ete e soda ina yango moko azongaki na base na bango na bokengi nyonso.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobili eye Edi Isango. Na guma ba ntuma ba bikolobi ke pe ya mabongisi ndenge na ndenge ba sengi bo suki sami bwa bitumba bia ba tomboki ba M23 si mana kukutana na ba kima bitumba na engumba eye. Ba ntuma bango balobi ete ba imboka mingi nde bazali konyo kwa ma na bitumba bina tulanda sango yango na fiston isemwami.
Baimo longo baike baye bautaki bikolo bia Belgique soit mpe bisika bisusu elongo na mangomba mayema memelaka bakima bitumba lisungi ntope ba humanitaire bakitaki lelo bisika bakima bitumba bazali kovanda na Don Bosco Ngangi au na ngoma mokonje tuka Nord Kivu na komuna lolengi bakima bitumba bana bazali kobika na lolengi mabe mingi inatina bitumba. Roxane de Bilderling ambassadrice ya ekolo Belgique atonisa makina mawa mpe mpasi na motema asingaki na bakonzi bamboka na bokuta ni bango na bapandi sango ba goma bako ba masolo na tina buluki kimia mpwete batomboki ba vantro ba bimisama umabele maikolo kongoli mkratiki mpe pwete kimia ezingela mabweta manso pambate bitumba biko kite kino sika kozongi sa kimia teoka Roxane de Bilderling.
Il n'est absolument pas question de toucher les frontières de ce pays quand on appelle à la discussion à la
Ezali koyoka na malamu te tangu mapinga maekolo Rwanda makati ndelo ntompe frontiere ya ekolo RDC tangu tozali kubenga bikolo bibale bie na masolo omesa moko ezali pwete kimia ekoutela na bitumba te esengeli bato basolola pe basosola ete ezali malamu te kotina mapinga ma Rwanda na ekolo komoni ukatiki tope kozala nsima ya mangumba mabatombo kite
Nzoka ne, ministre à l'école Congo démocratique, Yamambi Mantali Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, au Kombo Yambula Mater Yamboka, à Limbula Bisouete, Mboka, et Kokabonante Mpe Bitumba, Bikosele Makino Batombo Kiban 23 Baye, Bazali Kosala Bitumba, Babi Misama Omabele Maekolo, Kasi, Nama Solote, Tozoki Mpe, Malobama Modeste Mutinga, ministre Yamambi Mantali Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Tomoyoka.
Li posta ya bamboka mosusu ya kozwa mabele na biso ya kozwa ba richesse na biso communauté internationale abandaki kotergiverser bauti ko reconnaître que la RDC les allait agresser il faut bakenda jusqu'au bout. Je pense que la proposition faite par la Belgique les allait voya malam bazako proposer na bango bazali awa mboka na biso ça la plainte na cour internationale de justice
ngelo baite mbula matari Congo démocratique boy penza ko sola kino mapinga ma
Toko kiko salango tefu babi manambuga nabisu. Toko bunde ti suka, ti litanga ya makile ya suka, yiko kweya. Toko kiko sede na balkanizasyo mbuga nabisu te, na partaja mbuga nabisu, toko sede ata muketi.
Bakima bitumba ya basi, bazwami na bokono bwa ndenge na ndenge, mpe basinga kina bayi molongo bana, lisungili ya mino mpe, biloko bisusu mpwete, babu ndisa bokono bona, bwa bana basi. Tuyo kabaike katina bango awa.
Gana zana bana mitani, mikoloe za danze makambo ekomi elengite na pasi otoza nango tozanga biloko ya kolia ba bilamba kolata ba infection eza pona ba toilette tozangi kisi na ba toilette pona kisi eza te bato nyonso bokotaka na toilette yango salte komi ebele tosengi bango pona kisi ya kotia na ba toilette balukela biso ata biloko mwa mke mke ya basi
pe bandako na biso esi ebebi soki mbula ebeti tozanyo kwa mapasi mingi vraiment soki okoti na toilette na biso omoni ndenge toilette ebebi ozangi ndenge ya kotia ata lokolo na ndenge ya konyata na toilette infection ezobeta biso makasi biso basi pe bana ya basi bambasadere baze baye kotala biso atala biso na baveklore ata oyo ya konetwaye ba toilette na kisi ya kopesa biso bana ya basi
bai bamemelaka baimboka lisungi basakolaki ete motango mwa bakima bitumba mozali kino sika komata mpe ekoza penza ya motuya bitumba bisukisama na tinete bato banso bazongela bomoi bwa bango lolenge ezalaki na ntango ya kala na kimia inso wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona laka l'Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami na Congo Brazzaville na Pointe Noire mpona bomati bwa molunge bato babandi komonisa bizaleli ya sika lokola koluka kovanda bisika nzete ezali to pene na mabongo to kolala na libanda pene na océan tokei na Pointe Noire na sango eye na Ferrand Udul Onyabour
engumba ya libongo na lopoto ville côtière ya bafandi koleka million moko Pointe Noire mboka mokonzi ya kita ya Congo ezali wuta mwa tango ose ya molunge makasi Molunge kani mozwami katikati na 26 pe 37 degrés Celsius. Mbongwama ya mawa ya tango moye ba pontonegrin ya bazali komitungisa mana yango makasi. Pe bazali komituna na mpo etali bopusi pe mano ya bozongisi molunge na mokili mobimba na lopoto impact et les conséquences du réchauffement climatique. Molunge kani mozali kolandisa mana ba mouyi makasi pe kutungisa baloni yango matuma Pointe Noire.
Ah papa, tika biso bo to kundaka bo to zo mona vrai passe en tout cas mikolo o na ba moya Congo. Ba moya komi tellement makasi ke bilanga na biso zo yoma. Ba graine zo yoma chaque fois ata e bimisi moi fleur moi ni titi pe zo yoma. Ezo pesa biso mosala a chaque fois tous les jours faut quoi arroser pour graines ala kana kata mai. En tout cas ezo pesa biso vraiment mosala to zo mona vrai passe. Parce que zali ba changement climatique.
Obose bo buti molunge moye ya makasi koleka pe bambonge ya molunge mizali ko bota ba kokosomi ike ba pontenga ba susu ba kopona ko kozana mitando bidwate la mina banzete tope bele bele ya mabongo pona ko zuwa mo pepe elamu.
Kama chaleur mikolo doko kango lisusute. Na tibanda ko molunge mwente mikolo tuwebite ata uamvule konoka me chaleur mwente kofanda nda kwa kumi problem ufanda libosa vansio kuzwa mopepe. Vansio pe tindika lisu chaleur alors tuwebate ba changement klimatik angwe ezo akselere mingi penza Yangwana ya peka fote na biso bato pambate toko tumba kabazamba toko katarabanzete bizali moko ya biente lelo siko to mo souffrir na wetali makamba molunge oyo so moni mikolo ba plage na biso etonzi makasi na bato pambate molunge leki en tout cas mozoto ake luka mopepe esika oza mwa malamu basusu basuka na mai basusu bakende mbisika ba nzete ya lipo na kozwanga mopepe me ka ba nzete yango wana pe biso lisusu bato na bizali na biso ya mabe tokozwango tokokata tokosala yango makala
molunge yango ezali komonana na bisika nyonso ya etuka atako bambula ya makasi mizali kobeta manengo bato ya Pointe Noire Ferrand Onobo Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferrand Idril Onyabuo Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Nicolas Kazadi, ministre ya finance to ya mambi mami solo na ekulu Congo demokratika azali tope azalaki na likita ya mobu ya printemps ya FMI pe na Banque mondiale awana Washington DC. Yende Roger Muntu ayambi lelo na linaka na biso na bozindo tolanda.
Nicolas Kazadi, ministre des Finances, de Washington, Hawaii. Il y a des gens qui ont été en train de se faire
Naye na Washington na oyo balobaka réunion ya printemps ya FMI na Banque mondiale bazaka na réunion mibale ba assemblée annuelle mibale moko na avril musu na octobre tokutana ka ba ministre ya finance nyonso na ba gouverneur ya banque centrale poto solo la bakambo ya économie ya mokili mobimba na ba économie ya ba mboka na biso na ba rapport na biso na ba institution wana ezolekana très bien. On a biso en tout cas ba écoute tous partout les akito komingi partout mingi bazo se pela na effort to sali na sima moko ya mboka. D'abord effort économique to legisi ba to evito la kana programme na FMI programme ngo izalaka 3 ans et puis na 6 revues donc 6 fois ba koya ko évaluer ce bozo kende bien donc tout ba évaluer biso déjà 5 fois et l'équipe très bien et dikali asuka mais soki to soki ça monte bien et qu'on amba la libo so na histoire ya Congo que to la kisi que to la moi sérieux pendant 3 ans
pendant 3 ans
tokoka ngo jamais na tanga mobutu na avant mobutu na après mobutu tokoka ngo jamais et là to bandit bien et puis to baby sit to bandit bien et puis to baby sit soit na makambo corruption soit na makambo nini soit na makambo ma makambo neti oya suka na ebeba kina makambo ba contrat minier to boya ki ko la ki sa ba contrat minier po ezaki na makambo ya secret na kati. Donc, on m'a dit que c'est quoi, parce que c'est la poutaine à Batunyoso, Bazol, bah, que vraiment, ton image était au commun à niveau, tu sais, Peli Mingi, Bazo, encourager Bisso, et puis, bah, encourager, bah, c'est Peli, pour la n'ingue élection, elle est qui calme, elle est qui bien, qui d'abord, elle est qui à l'heure, et puis, elle est qui bien, bah, c'est Peli Mingi, bah, l'obit que non, en tout cas, il faut tout dans l'obligation de soutenir Congo. Pour qu'un des solibos.
Dès qu'on croit que ça, ce qui va pas se péliner, on a, et, moteur à Zokapso, la Congo, implication à Mozanini, par le et nous, on est, pour la Zokapso, ils ont élection pour la Congo. Avantage, la Mozanini.
Mais, ce qu'on monique élection, ou elle qui, tata, mon conjambok a joué 73%, ils n'ont pas embatté. Malgré, bateau, à monter en bébé, à l'Obaka, mais, majorité, à Congolais, bah, et que non, sérieux, ils allient, volonté, ils allient, motema malamu ezali pona bonsa mboka côté à président Tshisekedi. Donc ba moni yango ba comprendre malgré que banguna bazulinga ko bevisa ko tia banani ko tia ba o ba benga diabo mais ba ebi pe que nyo sezo makana mokili na mokili mokote ezala ko bandi pour que malé malé président la ki si bonne foi na ye alobi non to que nanu pona classe école primaire ba mama ba papa ba futa soute l'état a en charge. Bat parle bien, est-ce qu'au coca? Habite, t'en gounda kaka. Ba mindele ba mouni ba habite. Oyo, pendant d'un amour y'a mboka nae. Foto tcha e poa. Ba epi ba tche biso moa poa. Siko e koti e komi ko vanda. Et te kalike, foto tonga ba classe belle. Mbongo pe, e ba classe e zo ya. E zo outa a gauche a droite, tu bani ko tonga ba classe et tout ça. O forme ba prof, y'a mbo pe zo ya. Tu zo forme ba ngo. Donc mke mke, tu zo kangisa makampo e kende bien. Alors vipe ke non. Pour la robota, ba maman ming ba kufa, il faut qu'ils aient la offelle, tout d'abord en charge. Tout bandi en gros, tout bandakina na kin, tout n'y a pas de chance qu'on a, Congo Mobimba. Ba partenaire, pe ba moun ba bino, oh, penza nan a boling, ba mboka, ce qui a sali boe. Nombre ba no ba kufa ka, nombre ba maman ba kufa ka, il faut diminuer, il faut tout sali sa. Ba epe ba chie ba baxi a bango, yango tout bandi en gros, pe si koyo, pour nani, résultat est là. Kakandengwana bon na gouvernance pe abino mboka na bino corruption eleki il faut tout le cas combattre corruption président sali effort pour na corruption ezala ala kisi pendant que alingi transparence alingi bo pour la première fois depuis longtemps siko ozala nani ozala nani si on a problème ce que kwaka bakangiyo ezaki ezako mona na te que ministre bakangaye que boy bakangaye siko e commence ala ça veut dire que moi changement est coté. Il y a un peu de malin, puisque Mboka et Beba qui ming, n'a pas niveau n'yoso, mais, président, on a courage n'a eu, à zomega bobomisa, malin, et il y a un peu de zokende. N'yoso, on a pas mindele, bah, étudier, bah, lobby, non. Bah, lobby que, moi, sérieux, Ali, il faut tout encourager, bah, on m'a dit que, bah, bandili, sous, bah, appui budgétaire, et, bah, kataka, moi, depuis 15 ans, ça faisait 15 ans. Bah, ça va sauter, bah, bandelia. Bah, bandelia, quand on a un gars, ou un ministre de la finance. Bah, mais non, oh, moi, sérieux, Zali, t'as pas ça va moi plus budgétaire. T'as pas n'y a plus budgétaire. T'as moi, Zali, que t'as sali moi, ma cambo, bah, 145 territoires, tout ça, tous les moyens, y'a aussi moi, ma cambo. Président, père, l'obit que, salaire, y'a battu, tout à l'année, t'as pas ça, là. T'as ébi, que t'as un moyen, m'inquiéter, mais t'as ça, l'effort. Sur le tali, bah, salaire, t'as au foot à la 2019. Là, au foot à l'élo. bah multiplier en par 4. Montant toujours pèse bah tu multiplies en par 4. Ça veut dire qu'il faut réaliser. Ça veut dire que batu nombre batu au bas on fout à malélo et l'équiming par rapport à 2019 n'a montant bah d'abord soit pèse l'équipe à 2019. On a pèse effort. Mais malgré nous on a batu c'est bah on s'est pelaté bah quand ça gâte au coma ce qui n'a évité mais de toute façon tant que n'est pas tout n'est pas même à ou en États-Unis malgré que bah dans bon mingi batu nous on s'est pelaté. Même la Suisse, même la Mbokanini, les Akas, tout le monde va se pelater, tout le monde va se pelater. Mais il faut que vous puissiez le salir. Tout le monde, c'est un maïel, quand la Mboka ou bien la Libanda, va comprendre que, oh, il y a un autre monde. Volonté, effort, il y a un autre monde. Il y a un autre monde. Ceux qui chantent, c'est Ali, tu reçois la 6e revue. Tu reçois ce programme, tu reçois le balai. Tu reçois le bon et belé. 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 Tu revois projet ni contrat pour te assurer que bon réseau quoi t'as bien nous on se voit pour s'aller dans le bien au moment on a un bon réseau changé bah manzélé côté ngama bah nani bon réseau changé
congolais on va oui bon réseau changé bah avancer on a peu zolo bah bateau bah zolo ou bah benga capis soit la voie de l'Amérique on a balbara oui bon réseau changé budget mati mais tous on a monté la table tous on y a été il faut exalter oui quoi quand on se voit mais on voit du sabango parce que oui c'est vrai que bah nous connaissons nos opas wana ils a ou bah benga capa data bah data ils sont monana wana monte au cours d'y engager mais maman y a zan nani à pourquoi pour lire continuer sa banane a été oui classe a zan peut-être profiter la banane mais baso mona monte baso sentir y a monte na nani nama bon oui ça va monter
mais il faut qu'on vaccine maïle tala tu tiens bongo écoute na gouvernement oh t'es gouvernement y a Ilunkamba baso mais bah tracteur ceux qui 200 millions de dollars tu fous ta monte les 96 vous foutez. Mais les tracteurs sont épaissés. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont résultat. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils agriculture. Résultat, ils ont dit qu'ils ça veut dire qu'il faut que ça m'aille. Avant, ils ont dit qu'ils projet dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit 300 ou 400 millions. Et qu'ils ont dit qu'ils ont résultat. Donc, il faut que ça m'aille. Il faut que ça m'aille. Il y a un gars bat bal bag na blokaka puisque ngai na gastrique tout ça dépense pour nous assurer que tout royo tozu mael ya ba erreur nous soit avant pour nous assurer que mbongo surtout chez siko et ko bota
bal ba ke o blokaka bongo pe bazolo ba susu ke ba yo mo sa ba paiement en urgence au ye panzani sur internet ba tion bazolo belango et na mona ki coûte na tweet na yo monsieur le ministre que tant zozonga awa o ko coûte na presse au bilan. Mais
ils ont dit qu'il y a un mot bloqué, un mot bloqué, un mot bloqué. Mais il y a un mot à la contradiction. Il y a un mot qui est bloqué. Il y a un mot qui est en dépassement budgétaire. Il y a un déficit, mais finalement, il y a un mot. Non, la vérité, c'est que le mot qui est en domaine est belé, il faut que ça m'aille. Et il y a un mot qui est en train de se mais na moi expérience nga na soleli awa na akala na sikoyo na ebiki awa danger zali awa ezaboy awa ezaboy et ce so, qu'on a expliqué premier ministre a expliqué président totali décision za maka pona bolamu ya mboga donc yangwana mais o lobby que na relation na zungi
ki
Wana ouais. Zali po presse za presse na presse. Oui. Yo za journaliste ebani la voix de l'Amérique ebani. Misus ba benga bango ka pe presse mais ezaka presse kaka metol baka don di maka me yangote. Bango bazwa ka information bako vérifier te. Bako tuna te contradictoire. Konga na ebi que na déontologie ya journaliste. Soko zwi information, yo moko peser ngona no. Oluki point de vue contraire. Avant le quoi que ce soit. Mais dans la bamisusu, bah comment le quoi mercenaire, kaka ko finga, kaka ko attaquer, ou comment la kaza ba guerre moko rangé, et ça la marana mbongo, et sa propreté. Soit qu'il y a lingaki, soit, n'a qu'un zela justice, n'a preuve nyonso, y'a ko kangisa bango, y'a ko kina bango, ko faire condamner bango, bah y'a ou le bakino a profité de la position na yé pour ça la batumabe.
ministre Nicolas Kazadi ya Maimatali Misolo ya Ekolo Kongo Demokratiko ya Nola na Roger Muntu na Lina Kanabiso na Bozindupo na Mubimbo no ya Sali Awa na Washington DC na Bokutani ya FMI pe Banka Mondiala ya Ngunde Sukisi Sango ya Mukidali Lukasi ya Mutu Ezalaki Ete Ekolo Amerika Elobi Ezalaki Te pe Pesamaki Sango Te na Bobeti Boye Bulbami Ete Israel e Sali na Iran ma tundo mingi na bino banso pe bolanda kibiso sango sunde tuzi yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba matondo mingi pe lokola na Sidrak Franklin na Fatuma Kalala Alimasi ngai kombo na ngai Edi Isango